galab wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinka imanaysa laanta af soomaaliga ee v o a washington. waa maalin khamiisa bisha maarch ee sanadka 2022-na waa 3 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo bogga internetka ee v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo. galabta iyo wararka v o edana waxaa idinla socodsiinaya anigoo xuseen bare aadan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabta wararka v o a waxaa ka mid ah waraysi aan la yeelanay haweenay soomaaliyeed ah oo weli ku sugan dalka ukraine.
laakiin inta xaafadayada ee isku muuqata waxba kuma dhicin, inta xaafada isku waxba kuma dhicin, laakiin waxa nafta noo keenay wadnaha horta xabadda iyo madfacan waxaan guriga dulmaday, guriga qaylinayo, xabaddaa dhaantay moogtay, walaal xabaddaa dhaantay ani waxaas maaratay wadna xanuun bigurda.
waxaa kale oon idiin haynaa barnaamijkii bandhigga v o a oo toddobaadkan ku saabsan sicir bararka dunida saameeyey waxaa keenay iyo sida loo xalin karo.
sicir bararku aad iyo aad buu uga kacay, adduunkao dhan buu ka kacay. haddii si aan bar isku soo koobo Maraykanka iyo Canada, labadaba aad buu u kacay, oo Maraykanka 7.5% ayuu ka sarreeyey oo aad buu u kacay.
qodobadaasi iyo kuwo kale ayaan idiin haynaa marka hore si ku soo dhawaada warkii dunida. hal milyan oo qaxooti ah ayaa ka qaxay dalka Ukraine una qaxay dalalka dariska ah muddo 7 maalmood gudahooda, sida ay qaramada midoobay sheegtay, iyadoo oo maxkamadda caalamiga ah ee dembiyada dagaalkuna ay bilowday inay baarto suurtagalnimada dembiyo dagaal oo uu Ruushku ka geystay Ukraine. qoraal uu soo dhigay bartiisa Twitterka ayaa madaxa qaramada midoobay u qaabilsan qaxootiga Filippo Grandi waxa uu ku baaqay in rasaasta la joojiyo si gargaar bini-aadanimo oo dadka loogu badbaadiyo loogu fidiyo malaayiinta ku harsan dalka gudihiisa. hay-addu waxa ay saadaalisay in colaadda ay sababi doonto 12 milyan oo qof oo reer Ukraine ah in ay ku barakacaan gudaha dalkaasi, kuwaasoo u baahan doona gargaar. dhinaca kalena wasaaradda arrimaha dibadda ee Shiinaha ayaa sheegtay in inka badan 3,000 oo qof oo Shiine ah si nabadgelyo ah looga soo daabulay Ukraine. afhayeen hadlay wasaaradda oo shir jaraa'id qabtay ayaa sheegay in mas-uuliyiinta Shiinuhu ay hadda qiimeynayaan xaaladda. Shiinaha iyo Ruushka ayaa ah xulafo aad isugu dhow, balse maalmo ka hor Shiinuhu waxa uu sheegay in aanu faragelin doonin arrinta Ukraine. golaha loo dhan yahay ee qaramada midoobay ayaa si weyn u cambaareeyay duulaankii Ruushka, waxaana uu baaqay ciidamadooda si degdeg ah inay uga baxaan gebi ahaanba dalkaasi, iyadoo ciidamada Ruushku ay duqeymo ka geysanayaan magaalooyin badan oo Ukraine ah. 193 dal ee xubnaha ka ah qaramada midoobay ayaa 181 ka mid ah ay ka qayb qaateen codbixinta. 141 ka mid ah dalalkaasi ayaa taageeray qaraarka lagu cambaareynayo Moscow, 5 way ka soo horjeesteen oo ay ku jiraan Ruushka iyo koox yar oo xulufadiisa ah oo kala ah wadanka Belarus, Suuriya, Kuuriyada Waqooyi iyo Eritrea. 35 wadan ayaa ka aamusay, laakiin tiradoodu ma saameynayso 3 meelood 2 meel aqlabiyada loo baahnaa. safiirka Ukraine qaramada midoobay ayaa u sheegay saxafiyiinta in codayntu ay fariin xoogan u dirtay Ruushka. ku dhawaad 100 wadan ayaa gacan ka geystay tallaabadan, taasoo u ekaanaysa tii uu Ruushku diidmada qayaxan ku diiday golaha ammaanka jimcihii la soo dhaafay, taasoo keentay in loo gudbo golaha guud ee loo dhan yahay. golaha daryeelka deegaanka ee qaramada midoobay oo kulan ku yeeshay magaalada Nairobi ee dalka Kenya ayaa soo saaray qaraar qeexaya waxa laga yeelayo balaastika deegaanka uu sakheeya. golaha ayaa ku baaqay 2 sano oo wadatashi ah oo ku saabsan heshiis dhammaystiran oo caalami ah oo ku saabsan arrimaha caagaga ama balaastika. wufud ka kala socota 157 wadan ayaa taageeray heshiiska ka soo baxay oo wax looga qabanayo qashinka caaga. qaramada midoobay ayaa sheegtay in 400 milyan oo tan oo baco balaastik ah laga soo saaro sanad walba dunida guudkeeda, waxaana lagu wadaa in tiradaasi ay sii laba jibaaranto sanadka 2040. wadanka Rwanda ayaa ka mid ah dalalka mamnuucay bacaha balaastika ah, waxayna taageersan yihiin qorshaha dunida lagaga sifeynayo caaga ama balaastik. halkaad nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a. dagaalo culus ayaa ka socda dalka ukrain iyadoo wasiirka arrimaha dibadda ee ruushku sergey lavrov uu sheegay in ay ka go-an tahay dalkiisa inuu sii wado dagaalka ilaa dhammaadka, sida ay ka soo xigatay wakaaladda wararka ee reuters. mas-uuliyiinta ukrain waxay qireen in laga qabsaday magaalada koonfurta dalkaasi ku taala ee kherson. warbixin v o edu ka diyaarisay wararka ugu dambeeyey ee ukrain waxaa soo jeedinaysa saare cabdi axmed.
ukrain ayaa maanta waxa u buuxsamay hal toddobaad oo buuxatan iyo markii ruushka uu galay dalkaasi khamiistii aynu soo dhaafnay, iyadoo ciidamada ruushkana ay duqeeyeen magaalooyin waaweyn. sidoo kaletana tirada qaxootiga ee ka cararay ukrain ay kor u dhaafayaan 1 million oo qof, ka sokow weerarka ruushka ee kharkiv iyo sidoo kaleto mariupol. ayaa waxaa wasaaradda difaaca ee britain ee khamiistii sheegtay in dhammaantoodba ay ku jiraan gacanta ukrain. macadda xaaladda kherson, iyadoo ciidamada ruushkana ay joogaan magaalada lagu muransan yahay, sheegashadeeda cidda gacanta ku hayso. waxaan nahay dad toddobaad gudihiis burburiyo qorshihii cadowga. sidaasi waxaa yiri madaxweynaha ukrain Vladimir Zelenski, oo isagu markaasi kasoo muuqday muuqaal khamiista maantita. halkan nabad kuma heli doonaan, cunto kuma heli doonaan, sidoo kaletana halkan hal daqiiqo oo xasilooni ah kuma heli doonaan, ayuu yiri. wasiirka difaaca ee ukrain Oleski Reznikov ayaa isna waxa uu duulaanka ruushka ku sheegay ee deg dega ahaa ay ku qabsadeen ukrain, isagoo markaasi bartiisa facebook kusoo qoray, ma jiro hal qof oo dhinacyada ruushka iyo reer galbeedka ah oo rumaysan, ayuu yiri, inaan dhammaysan lahayn hal toddobaad. wuxuuna intaasi ku daray in inkastoo ay jiraan caqabado socda, ukrain ay leedahay waqtigan kalsooni dhinac kasta ah oo buuxda. ruushka khamiista maanteeta ayaa sidoo kaleto waxay ku asteysan tahay rajada maalinka labaad ee wadahadalada nabadeed ee u dhexeeya labada dhinac, inkastoo ay jiraan, ayaa la yiri, calaamad yar oo muujinaysa horumar la taaban karo. kulankii ugu horreeyey isniintii ayaa waxaa kasoo baxay keliya qorshooyinka wadahadalka dheeriga ah. xogayaha arrimaha dibadda ee Maraykanka Antony Blinkenna wuxuu sheegay in Maraykanka uu weli ay u furan tahay in xal diblomaasiyadeed loo maro xaaladda, balse waxa uu sheegay marka hore ruushka in xaaladda inuu dejiyey ay tahay. aad bay ugu adag tahay, ayuu yiri, diblomaasiyaddu inay guulaysato marka qoryaha la ridayo, sidoo kaletana taangiyada dhulka la marinayo ee dhulka giriirinayaan. isagoo markaasi arbacadii shalay ahayd saxafiinta la hadlaya ayuu sidaas sheegay. Blinken wuxuu u safray Yurub khamiistii si uu markaasi maanteeta ay xiriir ula yeesho NATO iyo xulufadooda kaleto ee ku sugan gobolka, jawaabta ay ka bixinayaan duulaanka ruushka. wasiirada arrimaha dibadda ee NATO ayaa jimcaha shir aan caadi ahayn kula Brussels sabtidana, Blinken wuxuu u safrayaa Poland si uu markaasi uu wadahadallo kaleto oo ammaanka iyo gargaarka ku saabsan bini aadanimo iyo sida loo caawin karo qaxootiga Ukrain uu dhinacyadaasi ula yeesho. Poland ayaa qaadatay kala bar in ka badan 1 million ee qaxootiga ay kasoo cararay Ukrain isbuucii lasoo dhaafay. sidoo kaletana hay-adda qaxootiga u qaabilsan qaramada midoobay ayaa waxa ay sheegtay in ay rajeynayso in 4 million oo qof oo kaleto ay kasoo carari doonaan colaada Ukrain. hay-adda gurmadka degdega ee Ukrainna waxay sheegtay arbacadii wararadii ruushka inay ku dileen in ka badan 2,000 oo qof guud ahaan dalka. wasaaradda difaaca ee ruushkana waxay soo saartay warbixinteedii ugu horreysay oo ay ku sheegayso khasaaraha, iyaga oo sheegay in 498 ka mid a ciidamadeeda lagu dilay Ukrain, halka in ka badan 1,500 oo kaletana lagu dhaawacay. sarkaal sare oo ka tirsan difaaca Maraykanka ayaa arbacadii u sheegay saxafiyiinta ciidamada ruushka ee isku dayay in ay qabsadaan caasimada Ukrain ee Kiyev lagu hakiyay meel ka baxsan bannaanka caasimada. ciidamadan oy ku jiraan kolayo ruush ah oo aada u ballaaran maysa sameynin wax horumar ah oo lagu farxa, ayuu yiri sarkaalkaasi. wuxuu intaasi ku daray in horumarka ruushka ee magaalooyinka kale ee muhiimka sida Chernihiv iyo sidoo kaleta Kharkiv ay laga hor istaagay inay galaan. dhinaca kaleta shixnadaha gargaarka difaaca ee Ukrain loogu talagalay ayaa weli wax ay ku qulqulayaan halkaasi oo Maraykanku ugu talagalay. bentagonka ayaa arbacadii sidoo kaleto walaac ka muujiyey in ciidamada ruushka ay sii xoogeysanayaan bartilmaameedkooda oo khatar weyn ay gelinayaan raydka iyo sidoo kale kaabayaasha kaletaba. sarkaal sare oo ka tirsan difaaca Maraykankuna wuxuu sheegay inuu aaminsan yahay intanay markii duulaankan uu bilowday khamiistii hore ruushka ay rideen in ka badan 450 gantaal, laakiinse habka difaaca hawada iyo gantaalada ee Ukrain ayaa weli ah, ayuu yiri, kuwa shaqeynayo adag.
mahadsanid saare cabdi axmed oo nala socodsiinaysay warbixintii v o eda ee ku saabsanayd wararkii u dambeeyey dalka Ukrain. dhinaca kalena, inkastoo badi soomaalidii dalkaasi Ukrain ku sugnaa ay kasoo baxeen, ayaa weli waxaa jira dad aanay u suurtoobin in ay dagaalka kasoo cararaan. waxaana dadkaasi ka mid ah Sahra Maxamed Cabdi oo ka mid ahayd dadkii ku noolaa magaalada caasimadda Kiev, iyada oo sheegtay in ay haatan ka soo baxday magaaladaasi caasimadda ah kadib markii ay gacan ka heshay haweeney u dhalatay dalkaasi. Sahra oo sida ay sheegtay la soo qaxday wiil 8 sano jira oo ay dhashay ayaa waxa ay khadka telefoonka ugu warantay Cabdixakiim Maxamuud Shirwac, waxaana ugu horreyn weydiiyey halka ay haatan ku sugan tahay.
Imika magaaladii hore ee deganaa waan ka soo baxay magaalo kale, waxaan oo gabadh cadaan oo jaarnahay ay u soo qaxday.
Maxaa la yiraahdaa magaalada?
Magaaladaas waxaa la yiraahdaa adigu waa magaalo Kiev ka yar baxsan, laakiin magaciidi kama xasuusto. Xalatoola saaka 4 waan nimi.
Okay, saaka 4 waan timi. Sideed ku soo martay bal waxaad nooga sheekaysaa jidkaad soo martay iyo sidaad ku soo gaadhay magaalada aad timi iyo xaaladda maxaa kulaad ku soo gaadhay?
Horta walaal cabsi ayaan ku soo gaadhay. Saaka xataa maxayde markii aan anigu dhexda soo socnay meel xataa naga xitaa ololaysay oo waxba ku dhacay. Marka dadka xitaa gaadhida wata way cabsanayaan, aad ay u cabsanayaan, waxay ka baqayaan wax ku soo dhacaan. Wadooyinkii waa la guuray, meelo dhan waxaa jirta maxayde tareenku mari jiray oo imikako ay ayaa jira umayad ama qashiin kale mooyaane, laakiin ma arkin aniga xaggaasi.
Waan gartay. Yaa markaa ku soo qaaday, maxaad soo raacday? Seed ku soo gaadhay magaalada?
Waxaan ku soo gaadhay gaaraan soo raacay gabadh aan jaarnahay ayaan gaadhigeeda soo raacay.
Waan gartay. Marka waa gabadhiyadu magaalada u dhalatay dadka deegaanka?
Dadkii aan jaarka ahayna magaalada u dhashay oo hooyadeed ba magaalada degana xaggaas u soo qaxday markaa hooyadeed ba degeen.
Waan gartay. Marka ma keligaaba soo baxay mise waa lagula socday Soomaali kale kula socotay oo magaalada kula soo gaadhay?
May aniga Soomaali ma wada deganayn. Soomaali waxaa meeshan deganay, Soomaali ma bay deganayn. Waa anigii wiilkayga cadaanka sideeskayga la deganaa aniga, oo anigii wiilkayga yar.
Bal waxaad nooga sheekaysaa Sahra, magaaladan aad soo gaadhay dabeel dagaal ka socdo iyo xaaladeeda wayn garan karnaa, cuntadii, biyihii, noloshii, siday tahay nolosha iyo saad u nooshay, seed u heshaan waxyaabaha aasaasiga?
Ayaami ugu horreeyay horta dukaamada waa la xiday, meel wax laga iibsado duka farmasiga kuyuba lagu jiraa. Dukaantii dukaamo may furnayn, daraata waxaa lasoo dejiyay in dukaamada la yaro furo. Marka daraa dukaamada la yaro furi, waxa ka 10 dukaamada la yaro furi, haddana waa la xiday oo wax ka iibsada. Laakiin imika waxa dhacay cuntooyinkii oo dhan bilaash baa laga dhigay. Sidaasku ma garanaysa aanay u gaajoonin. Meelo cuntooyinka laga bixinaya jiro bilaash lagu bixinayo, shalay toolo la soo rogay oo la yidhi dadku yaanay gaajoonin. Meelahaas maxayna bilaash lagu bixinayaa, lambar baad qaraacaysaa, waxaad cunto doonaysaad kasoo qaadanaysaa. Laakiin walaal cuntaba ma cunaysiba walaahi.
Waan gartay. Marka macnaha ma cabsi daraadeed baanad cuntada u cunaynin?
Cabsi daraad meel ku karsatid horta ma jirto. Kow, waad ka cabsanaysaa gurigii weyd wax ku karsatid. Meel cunto laga iibinayo furan maba jirto, oo maxayde oo meelihii cuntooyinka laga iibsanayo waa la xiday. Inaad fur rooti maba jirto. Rooti waxaan ku rooti inta soo qaatay hadad koob shaah rashid iskacabi lahayd, rooti maba jirtaba. Furan maalintii goor ma labada cisho ugu horeysa rootida la marsado dadku gurteen.
Waan gartay. Marka noocyadan cuntada la bixinayo dadka la siinaya, ma kuwa qasacadda ku jira inta badan diyaarkaaba, maadaama tilmaantay in aan la karsan karin?
Walaartu ma anu cuntooyinka ma soo qaadanino, waxaan ku cuntaba niyadu maahay, maan soo qaadanin. Rood furan iyo anu waxaan kasoo qaadanay buskud iyo waxaan dukaanka ka iibsaday. Meeshana waan kasii baxay anigu markaas oo magaalada kale waan iga tegay, shalay baa la soo rogay. Laakiin daraada dukaanka ayaan tegay, waxaan kasoo adeegtay cunto, ma soo adeegin cuntada raashinka. Marka hore ayaa ma hore gurigu aan soo dhigtay, maalintii horeysan soo guriga soo dhigtay. Waxaan kasoo iibsaday biyo iyo muxuu ahaaye iyo waxyaabaha maaragtay waxyaabaha furinka yaryaree maaragtay baakadaha ku jira.
Waxaan Sahra, dagaal baa socda, dabcan muuqaalada iyo waxyaabaha inta badan waraa bulshada la soo gelinaya markaad eegto, waxaa dhacaya madaafiic waaweyn, qiiq baa baxaya meelaha qaar, olol baa ka baxaya. Haddana waxaad igala dhex hadlaysaa dalka Ukraine gudihiisii, suuidankaydii soo gaadhay deegaankan ama halkaad ku sugantay hadda iyo meeshii hore aad ka timid kasoo qaxday, dagaalkaasi mid noocey aydi soo gaadhay? Hadda meeshiinan ma nabad baa, mise dagaalku waxa weeyaan meelu soo gaadhay ka mid tahay?
Maya halkanba wuu soo gaadhay, laakiin caasimada waa meesha lasii beegsanayo moogtahay. Annagana waxaan u dhaweyn airbootkan u dhaweyn moogta airbootka iyo meelaha airbootkan u dhaweyn. Marka mar walba waxaan dhibay, waxaan meelaha xaafadeeda kumuu dhicin waxani. Laakiin xitaa wuxuu ku dhacay meel noo jirta muxuu ahaaye, maxaan ku qiyaasaa wax yar noo jirta ay wuxuu ku dhacay oo guri agteeda ku dhacay oo dhowr qof baa maxayda ku dhintay. laakiin inta xaafadayada ay isku muuqataa waxba kuma dhicin inta xaafadaysku waxba kuma dhicin laakiin waxa nafta noo keenay wadnaha horta xabada iyo madfacan waxaan guriga dulmay gurigu qaylinaya xabada dhaanta moogtay walaa xabada dhaanta ani waxaas maarata wadna xanuun bay gurda xataa habeen hore waxaa kama garanaysaa anigoo leh waxaan ku riyooni anigo wixii guriga ku dhacay oo dhanka ololaayo waa niyadeedii waxaas ku jiraan waxaan waxaan madfacan suudahaya gurigana uu qaylinaya waxaas wadna xanuun kugu ridaaya dadka imika xaafadayda jooga way ka wada baxeen waxa joogun wa hantile dad hantila hantilayaalo hantidoodna meel kaga tagaala unbaa jooga.
Taasi waxay ahayd Sahra Maxamed Cabdi oo ka mid ah Soomaalida weli ku sugan Ukraine oo u warramisay Cabdixakiin Maxamuud Shirwac. Haatana dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijkii bandhigga v o a oo toddobaadkan ku saabsan sicir bararka dunida saameeyey waxaa keenay iyo sida loo xalin karo waxaa soo diyaarisay soona jeedinaysa Sahra Ciidla Nuur.
Kulan wacan oo wanaagsan dhegeystayaal, kula soo dhawaada barnaamijka bandhigga v o a oo toddobaadkanan ku eegayna qiimo kororka ku yimid shidaalka iyo badeecadaha kale ee ganacsiga dunida. Muddooyinkan ugu dambeeyey waxaa dunida badi laga dareemayay sicir barar ama qiimo koror ku yimid shidaalka iyo ganacsiyada kale. Magaalada Muqdisho iyo guud ahaanba dalka Soomaaliya ayaa si weyn looga dareemay qiimaha shidaalka oo kor u kacay, isla markaana saameyn weyn ku yeeshay miceeshada nolosha bulshada danyarta. Wariyaha v o a Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle ayaa warbixintan uu ku eegaya sicir bararka iyo saameynta uu ku yeeshay Soomaaliya ka soo diray magaalada Muqdisho.
Si siman ayaa looga dareema suuqyadan xilligan uu jiro sicir barar, wuxuuse si gaar u taabtay meelaha qaar sida shidaalka iyo gaaska cuntada lagu kariyo. Gaadiidka loo yaqaano mooto bajaajta waa tirada ugu badan ee ka shaqeysa Muqdisho. Kaalinada lagu iibiyo shidaalka ayaa hadda ugu jiraan safaf dhaadheer. Dhalinyarada qaarkood ayaa ii sheegay in shidaalka hadda uu marayo halkii dollar hal litar, taasoo ka dhigaysa in shidaalka dhowrkii maalmood lasoo dhaafo uu gaaro meesha ugu sarreysay.
Magacii Cabdisaciid Allah walaa billaah si weyn uu saameeyey owl shidaalka laba doolar maantan ila caawna ku wareejid hadda toddoba doolar mar sideed doolar marka u yiraahda lix doolar fosfareer marka lacag maa ka raadinay ma shidaal u shaqeyna waaye
marka hore meequ ahaa
markii hore adii laba doolar leh sabato ku bixi ilaa saddex doolar markii cirku waa u jiraa kabacdi shidaalka qaali noqday halkii doolara wuxuu yahay nus litr toban sagaal kun laga saama toban sad kun kabacdi laba litr kusumaage hal doolar kuraxtan laga qaa laba doolar noqonaya laba litr markii si haddii loo fiirsana qaali waaye anaga manoo fiicno maxaa yeelay dad waxaan anaga oo mootaliya laamigaas ka shaqaysanaa saaqidii alaas ka hayo marka lacagtaas aan ugu badan dhibku nagu ah.
Cabdinaasir Yaxyi wuxuu wataa gaari kuwa raaxada ah, wuxuu xilligan dareemayaa in qiimaha shidaalku yahay mid sare u kacay dhowrkii ashee lasoo dhaafay.
Shalay u dambeysay shidaalkaan kusoo shubay gaariga soddon litr ku shubay soddon iyo laba doolar waxa mar laga qaaday awal olmost waxaa laga qaadi lahaa labaatan iyo wax keen marka farqiga u dhexeeya waa dareemi kartaa marka waxaa cabsi badan waana jirtaa oo hadda maalin maalin ka dambeeya kor uu sii socdaa hal doolar iyo maasaadin oo sii tagay sii badan tahay marka dhinaca kalena wixii hadda baabuurta aan ka dareemeynna suuqa kaleo maciishadu waa ka dareemeynaa saasaan dareemeyna ayda.
Liibaan Sheekh wuxuu ka mid ahaa ganacsatada Muqdisho, wuxuu u sheegay v o a xilligan xaalku yahay mid aan la sahlo karin marka loo eego guud ahaan nolosha dadka Muqdisho gaar ahaanna kuwa danyarta ah.
Xaaladda ma fiicno, batroolka waa sii qaaliyoobayaa, cuntada waa sii qaaliyoobaysaa. Soomaaliya horta way ugu sii daran tahay, Dubai ayay aada uga adeegataa, lacagtana dadkana lacag fiican ma haysaan, aada iyo aada ayay inoo taabanaysaa. Dadka yaryar ay aada usii taabanayaan, dadka rijka ah way siin noolaan doonaan, laakiin dadka faqiirka aada iyo aada ay u taabanaysaa.
Cabdikaafi Cabdiraxmaan Daawuud waa aqoonyahan arrimaha bulshada ka faallooda, wuxuu sheegay in xilligan si weyn loo dareemay qiimaha shidaalka iyo gaaska cuntada lagu karsado, sababta ayuu sheegay inay qayb ka noqon karayso dagaalka ka socda dalka Ukrain.
Waa dhowahay, okay, aada u maadsan tahay. Runtii waxaan dareemayaa Muqdisho oon ku suganahay hadda oo dagaalkaasi ka horba iska dhaqaale xumo jirtay oo wadanku iska waxa weeyaan xagga economic crisis ay jireen in saameyn weyn ku yeelan doonto suuqyada dunida ayaa waxa weeyaan crisis ku soo galaya innaga wuxuu naga saameyn doonaa xagga gaaska oo kale oo boqolkiiba 85 imiga dadku waxay isticmaalaan guryaha gaaska oo som gaasta saameyn ba ku yeelan doonta marka horeba cirka jirtay marka waxaa si kacaan miciishadu kacdo ee gaasku kaco shidaalku kaco hadda xataa dowlad waxa waa regulate gareyso oo wixii halkiis ugu soo celisana aan lahayn mushkilad weyn bay ayay keenin doontaa inahaasan ku soo ururinahay adaw maasantii
Abdusalaam Maqalin wuxuu ka mid ahay dadka danyarta ee ku nool Muqdisho wuxuu degan yahay deegaanka siinka dheer ee tuleedka Muqdisho wuxuu u soo shaqo tagaa magaalada wuxuu sheegay hadda inuu jiro sawir bar hoogan oo guud ahaan laga dareemayo qaybaha kala duwan ee magaalada
aad iyo aad magaalada u saameeyay siiba danyarta danyarta waxaa ku dhacay meel loo shaqo tagaana male wax walba cirkaas ay aadeen sida cuntada gaaska dhuxusha ciddii laba goor wax karsan jirtay hadda hal waqti wax karsataa marka anuu maba garan karo barnaamijkan meesha barbaleenku ka taagan yahay mar waxaa lagu leeyahay kunteenaraa waxaa lagu keenaa kunteenaradii qaaliyoobay mar waxaa leeyahay cashuuraha laga qaadaa oo qaaliyeeyay mar alla markii cashuurtu ay kacdana adiga ninka dhaqaalaha leh wax soo gaari maayaana dadweynuhu saaraya dadweynihiina meelay u shaqo tagaan male qof soo tuugsata iyo qof xamaali soo hesha iyo dadkaas aad buu u saameeyey
dhinaca Soomaaliland ayaa iyana muddooyinkii ugu dambeeyey aad looga cabanayay sicir barar ku yimid shidaalka iyo ganacsiyada kale qaarkood waa kan wariyaha v o a magaalada Hargeysa Khadar Maxamed Cakule
qaybaha kala duwan ee bulshada Soomaaliland ayaa maalmihii iyo toddobaadyadii ugu dambeeyey waxay si weyn uga qaylinayeen sicir barar ay tilmaamayeen inuu ku yimid maceeshada mid ka mid ah goobaha lagu iibsada raashinka ee bartamaha magaalada Hargeysa ayaan booqday Shucayb Ibraahim Cabdillaahi waa bakhaarle waxaan si gaara u weydiiyey horukaca ku yimid raashinka daruuriga ah isagoo tusaale ahaan u soo qaadanaya bil ka hor wixii uu maceeshadu maraysay
bil ka hor kiisha sonkorta wuxuu ahaa $30 maantana waxaa la siinayaa kiisha sonkorta ahaa $20 daqiiqdu bil ka hor waxay ahayd $10 maantana waa $9 bariiska waxa weeyaan bil ka hor wuxuu ahaa $10 maantana waxa weeyaan $20 sida caanaha kale caano kale iyagu bishii ka hor waxay ahaayeen kartoonka caano nuuradii wuxuu ahaa $7 maantana waxa weeyaan $10 saliido kale jirigaanka saliidu wuxuu ahaa aduu $30 maanta waxa weeyaan $40 waxaa qaaliday saliidda sababta inta badan nimanka soo dejiya inta badan waxay yidhahdaan waxaan u qaaliwaday mar
inkastoo qayladhaanta ay ka masan yihiin dadku tusaale ahaan badi dadku waxay la xidhiidhinayaan sixirka kor u kacay in daruuriyaadku uu u baahan yahay in dadka Soomaaliland ay wuxuun la soo baxaan waa tan Fayse Ibraahim Cabdi oo aan kula kulmay mid ka mida bakhaarada waaweyn ee magaalada Hargeysa
haddaan ka warramo haab weyn baa u dhexeeya waayo sababtoo ah waxaad arkaysaa bilba bil ka dhubaysa ama maalinba maalinta ka dhubaysa in maceeshadu sii kordhiso waxaasina dhibta waxay ka imanaysaa waa wax soo saar la-aanta waddankeenna waddankeenna haddii lala soo baxaayo cuntada oo inu cuntada waddankeenna cunayno maanta dhibtaa taagni may taagnaatiin waayo wixii waddanka laga keenaya wuu iska yaraan lahaa sababtoo ah wuxuu ku imanayaa waa howl ama wuxuu ka imanayaa waa waddan fog kharashkii adduunka caalamkii oo dhan bay horta waxay ka kaceen wax innaga u keliya maaha oo wax ummada oo dhan saameeyey laakiin ha saameeyey ee haddana dhibta ugu weyni waa innaga sababtuna waa wax soo saar la-aanteed marka anigu dadka waxaan ku dhiirinayaa horta innagu waddankeena aynu wax kala soo baxno ka ugu horeysa aynu wax kala soo baxno marka waxa weeyaan dee kolley in qof waliba isku dhiiri geliyo in waddankiisa la soo baxo cuno haddii maanta taasna adduunka ku xidhmo nololi ma jirto waayo innagu maxay noo yaala waddankeena innaga dabadihii wixii laga keenaya maraakiibta hadday xidhmaan waa bas
si kastaba ha ahaatee dhaqaaleyahanada Soomaaliland ee ku dhaqan magaalada Hargeysa ayaa ku doodaya in qiimaha rasmiga ee kor u kacay u yahay shidaalka waa kan Cali Xasan Cawaale oo ka mid a dhaqaaleyahanada ku nool magaalada Hargeysa
haddaba markaad Soomaaliland timaado kayskan Soomaaliland ee xabararka horto sida loo sheegay maaha waad ogtihiin oo adduunyada waxaa runtii ku yimi bahalkan la yidhaahdo COVID-19 ku saameyn culus buu ku yeeshay. Saameyntaasi waxay keentay in qalabkii ama wixii wax lagu soo qaadayay soo kootanerada oo kale qiimahoodu uu korro oo la kala waayo, maadaama badxiga lagu jiray muddo dhowr sannadood ah. Taas waxay keentay in ganacsatadii waaweyneed ee Soomaaliland ee bilmatel badeecadaha aasaasiga ama daruuriyaadka keenaysay dalku uu wixii lagaga soo keenayay kontaroolku qiimo sare lagaga soo kireeyo. Taasina waxay keentay in badeecadihii ay halkan keenayeen saaraan. Laakiin marka shidaalka mooyaane Soomaaliland kama jirto, badeecadihii kale aasaasiga ahaa ee quuto daruuriyaadka bilmatel la cunayay sida briiskii, baastadii iyo daqiiqdii oo kale wax weyn kuma kordhin.
Haddaba waa maxay qorshaha xukuumadda Soomaaliland ee ku aadan wax ka qabashada sixir bararka ay bulshadu ka qaylinayso? Madaxweyne ku-xigeenka Soomaaliland Cabdiraxmaan Cabdilaahi Ismaaciil Saylici ayaan weydiiyey halka ay xukuumaddu u hayso wax ka qabashada sixir bararka.
Horta sixir bararku waa wax inaga naga awood naga badan oo caalamka socda. Adduunyadii waa idinka arkayo waxa ugu daran ee waxaan xaqaaligareeyay waa weelkii wax lagu soo qaaday. Weelkii shalay wixii boqolkiiba laba boqol baa fuulay ama ugu saddex laabay. Containerkii saddex kun lagu soo qaaday saddex kun ee dollar waxay u qaybsameysay inta alaabta ku jirta iyo qiimo ku fadhiyay. Maantana sagaal kun butay shidaalkii ka daalay dee kor buu socday sidii sannadihii dhowtay labaatankii iyo ahaa maaha. Imkana meel yaro kasoo adduunyada kale iska dhacaana waxay dabkay kusii qabanaysaa imika waa maanta de adduunyadii maanta quwadii ugu weyneed bariga ee ruushka iyo dalkii jaarkiisa iyo khamiista ka bilaabmay taa qudhow dirba waxay dabka kusii shiday inay shidaalii holba qaali garoobaan. Sida la socdana Ukraine waa wadanada xagga wax soo saarka qamadiga ugu heersa ugu badan. Britain qamadiga isma kusaa de isku taago dagaal dalkii dagaal ka dhaco de waxay saameyn doontaa daqiiqda saameyn doontaa. Marka dunidu wax laga baqiyaabana raashin yaraay dhacdo waxay nagu horay Soomaaliland oo kayna lahayn dhaqaale buurana wax meel loo yeelan jirin walaa xalkeeda horta Ilaahay ma garajeeyno
Soomaahin qorshe laga yeesho
taame waxa iska waxa jira dhaqankiina hadduu noqdo dad aanan hadal ka shaqeeyaan noqonin oo waxa aan shaqeeyo u diyaarheen hadal waa la wadaan in la intaan gareyno in beer la beerto in wax la beero in wax in ki lacag taystana dhulki lacag uma qorayo ki kale wax yar beerta lahaana kama shaqeeyo.
Dalka Kenya ayaa ka sako qiimo kororka ku yimid shidaalka, waxa laga dareemay inuu kororkac ku yimi qalabka dhismaha iyo ganacsiyada kale, sida warbixintan ku eegaya wariyaha VOA ee Nairobi Yasiin Ciise Wardheere.
Maxamed Axmed Faarax oo sanay loo yaqaano oo birta iyo qalabka kale ee dhismaha ka ganacsada saameynta uu ku yeeshay dagaalka Ukraine iyo u dhexeeya Ruushku iyo badeecadihii laga keeni jiray ayaa VOA da waxa uga warramay sanay waxaanu yiri.
بسم الله الرحمن الرحيم وسودو ولالكي وصح وحا كروك عي دمان وحيابها يوكرين كإيمان جري وحانا كميدا بيرتا قيمة بيرتا هادو سرك عي مركي لا فيري قيمة هادو بدا مال ما سو سعودان وحال رجيني إنو هادو سيكي عدونو سيدا كور قبو حا كميدا وحيابها يوكرين لأي كان سليد وحا كميدا وحالا قسم بوركا ودن ayadana waxa la rajaynayaa inay aad u kici doonaan. Marka waxa dagaalkan wuxuu soo kordhin doonaa saameyn dhaqaale oo aad u xoogan oo la dareemi doono muddada soo socota. Haddana la dareemay
maxamed axmed faaraxow, haddii dagaalku sii socdo geeska afrika gaar ahaan wadamadan hadda aynu joogno, muxuu saameyn intee leegu ku yeelan karaa?
Saameyn oo mugla ayuu ku yeelan karaa, especially qaybta hadda aan ka warqabo birta. Maanta suuqa Nairobi waxay ka maraysaa birtu $180 tanki. Marka aad iyo aad ayuu u sara kacday, waxaa ku darsan tahay lacag $100 ka badan.
Xaggee marka laga heli karaa haddii dagaalkaas uu sii dheeraado? Ilaa baahidu waa jirtaa.
Wadamo kale oo soo saara way jiraan, laakiin waxaa meesha ka maqnaan doono roolka ay ayagu lahaayeen. Taasna waxay saameyn ku sameyn kartaa inuu qiimaha kor u kaco.
Sicir bararka ama qiimo kororka ku yimid shidaalku kuma koobno oo kaliya wadamada ku yaala qaaradda Afrika, balse waa mid ay kala mid yihiin wadamada ku yaala Yurub iyo waqooyiga Amerika. Professor Xuseen Warsame oo ku xeel dheer culuumta dhaqaalaha dunida islamarkaana Baraka jaamacad ku taala dalka Canada ayaa iiga waramay saameynta qiimo kororka shidaalka iyo tamarta ee guud ahaan dunida gaar ahaan dalalka Mareykanka iyo Canada.
Sahraay waa runta oo sicir bararku aad iyo aad buu uga kacay, adduunka oo dhan buu ka kacay. Haddii si aan bar isku soo koobo Mareykanka iyo Canada, labadaba aad buu u kacay, oo Mareykanka bishii Janaayo 7.5% ayuu ka sarreeyey Janaayadii 2021 ayuu ka sarreeyey, oo aad buu u kacay. Canadana ma dhaanto, oo in yar baan ka hoosanaayo 5.1% ayuu iyagana uu kacay. Meelaha uu ka imanayana runtii waa meelihii ugu daraa dadka ee quuto daruurigii weeyaan, oo cuntadoo kale 7% ayay kacday dhinaca Mareykanka iyo dhinaca Canadana. Canada wuxuugaa 6.5% ayay iyadana kacday, oo ma garanaysaa wax badan ma dhaanto. Laakiin ta ugu daran ee sii keena waa shidaalka weeyaan, ama tamarta, xataa elektrik uu ku jiro maganaysa leerkii uu ku jiraan, oo 27% kacay dhinaca Mareykanka gaar ahaan. Gaaska isaga maganaysa ee baabuurta iyo waxa la galiya 44% ayuuba kacayba. Waxaa sii la guryaha la galo iyagana 4.2% ayay kaceen, iyagu aad uma sii badna laakiin waa kaceen kiradoodii iyo maganaysa iibsigooguba. Waxaase la yaab leh baabuurtii duugahay la kala iibsanayay oo kuwa aan cusbayn ayaa waxay kor u kaceen 41% ayay kor u kaceen. Sababta waxaan markaa keenaysaa ee uu sidaa ugu sii kacayaa waxa weeye, sideedaba sicir bararku wuxuu ku yimaadaa lacag badan oo eriyanaysa bocshara yar ayuu ku yimaadaa. Wuxuu kaloo ku sii yimaadaa alaabihii cayrnaa sida saliidii maganaysa waxyaalihii laga sameynayay. Haddii ay qiimahoodu kor u kaco, dee dabcan wixii la warshadeeyeyna kor buu aad u kacayaa. Tasa ugu daran ee Soomaaliya oo kaliya dadka ayayna saameysaan filayaa waxa weeye, dadka ayaa la qabsada sicir bararka oo yidhaahda shalay inti u ahaa wixii aad ku iibisay waxaagii, kolay qiimuhu uu kacay ka yar badi maanta, qof waliba markaa wuxuu iibinayaba sidaa uga badiya.
Haddaba ma jirtaa tallaabo ay dowladuhu qaadi karaan oo wax lagaga qaban karo sicir bararka? Waa kan mar kale Professor Xuseen Axmed Warsame.
Bangiyada dhexe ayaa u qaabilsan arrimahaas sicir bararka oo wacadiga koowaad ee la dagaalamaan. Marka waxay sameeyaan bangiyadu marka uu qiimuhu aad u kaco, waxay kordhiyaan dulsaarka, ayay kordhiyaan ay bangiyadu deynta saarayaan. Oo masalan Mareykanka oo kale, iminka dulsaarka bangiga dhexe uu saaro lacagaha ay bangiyada caadiga ka maahdaan aad buu hooseeyey, oo 5.5% buu ahaa, wuu kordhin doonaa oo laba wii ka bacdi. Annaga laftigayagu Canada aad buu hooseeyey oo 2.25% ayuu ahaa. Waxaan hadda shalay gaarsiinay 5.5% oo kii Mareykanka ayaan la sinay. Beriyaha bilaha soo socdana waan ku sii kordhin doonaa haddii la haydhaahdo oo wadhacs. Wadamada shareecada isticmaala ee muslimka oo shareecada isticmaala iyagu dulsaar ma isticmaalaan. Marka bangiyada ay maamulaan oo 500 oo bangi ayaa dee magaranaysaa ama adduunka ama xataa Mareykanka qaar ku yaalaan ayaa shareecada isticmaala. Kuwaasi marka iyagu waxay isticmaala waxaa la yiraahdo qaybsi macaash. Marka waxay kordhinayaan qaybtii iyagu ay ka qaadinayaan, waxay oranayaan aniga waxaad isiin doontaa macaashka marka la sameeyo 20% baad siinaysaa, waa ka badinaya intii hore. Si dadku anay markaa uga maagaan oo anay u qaadanin lacag mashruuciyo anay ugu qaadanin, ayay samayn doonaan iyaguna haddii Ilaahay yidhaahdo, oo taas ayaa lagu dadaalayaa.
Guud ahaan dhegeystayaal, barnaamijkii bandhigga VOA toddobaadkani waa naga intaa. Tan iyo kulantideenna dambe waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo.
Halkaad nagala socotaan waa laanta af-soomaaliga ee v o a. Wareeg kale oo ka mid a doorashada baarlamaanka ayaa maanta lagu qabtay magaalada Baydhabo, halkaasi oo lagu qabtay doorashada 6 kursi. Mukhtaar Maxamed Cotoosha ayaa soo diray warbixintan.
Lixda xildhibaan ee ku fadhiya kuraasta maanta la doortay ayaan ku soo laaban, waxaana inta badan xildhibaanada maanta la doortay ay ahaayeen dhallinyaro. Laba ka mid a xildhibaanada maanta Baydhabo lagu doortay waxay ahaayeen golaha wasiirada dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya. Cabdulaahi Maxamed Cali ayaa ku guuleystay kursiga tirsigiisu yahay 178, wuxuuna helay 7 cod. halka musharrixi la tartamayay Bila Xasan Cabdi uu helay 25 cod waxaana halaabay hal cod. Aadan Maxamed Cali ayaa ku guuleystay kursiga tirsigiisu yahay hob 253 wuxuuna helay 70 cod halka musharrixi la tartamayay Cabdiqaadir Ibraahim Buule uu helay 21 cod waxaana halaabay hal cod. Gudoomiye kuxigeenka guddiga doorashada Nuruddin Ibraahim ayaa ku dhawaaqay natiijada.
Waxaa codeeyay oo codadkooda si toos ah u dhiibtay 92 ergo. Waxaa halaabay wadarta codadka halaabay waa hal. Cabdiqaadir Ibraahim Buule wuxuu helay 21 cod halka Aadan Maxamed Cali uu helay 70 cod. Sidaas awgeed waxaan halkan ka caddaynayaa anoo ah gudoomiye kuxigeenka guddiga hirgelinta doorashooyinka Koonfur Galbeed Siid in mudane Aadan Maxamed Cali uu yahay ku guuleystaha kursi nambar xildhibaan golaha shacabka 253.
Axmed Sheekh Maxamed Mashruuc oo ka mid ah golaha wasiirada Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa ku guuleystay kursiga tirsigiisu uu yahay hob 10 wuxuuna helay codad gaaraya 18 cod halka musharrixi la tartamayay Maxamed Ibraahim Aadan uu helay 14 cod waxaana halaabay 3 cod. Xildhibaan Mashruuc ayaa la hadlay ergooyinka doortay.
Waxaa kaloo kursiga ku madalaa oo hadda goob doorashadu tahay baydhabo shacabiga Koonfur Galbeed meel kasta uu joogo.
Mukhtar Maxamed Guuleed oo isaguna ka mid ah golaha wasiirada Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa ku guuleystay kursiga tirsigiisu yahay 183 wuxuuna helay 83 cod halka musharrixi la tartamayay Xuseen Cali Aadan uu helay 16 cod. Xildhibaan Mukhtar Guuleed ayaa markii la doortay kadib waxa uu la hadlay VOA-da.
Anoo magacaygay Mukhtar Maxamed Guuleed waana xildhibaanka dooran ee kursiga hoob 183 eedanka faraxsana geek intii baale kursigaas la haytay cod aqalbeeldeeyo isyaan runahantii dareenkay malha koobo koro waa dareen farxadeedu insha Allah kursiga aniga ka guuleysiin baale le iyo reer Koonfur Galbeed iyo guud ahaan ummada Soomaaliyeed oo liba sadaacada oo cadaalada aan ka adeega doona hadii Ilaahay insha Allah
ma ku qorsheysan marka 4 sano soo socdo
4 sano hadareerto wala in qorsheysana intii aan awooday oo karaanka intii aan qabado gaar ahaan deegaanada aan ku jeed ama aan metelahay dowlad goboleed Koonfur Galbeed Soomaaliya sadiido gobol intii aan arrimaha bulshada sida waxbarashada iyo caafimaadka aan walba ku qabado maadaama aan ahay markii horeba lan ku tirsanahay baahda waxbarashada insha Allah waliba ku shaqeyn doona markii sida deegaanada Koonfur Galbeed arrimaha bulshada iyo qaybiyo aan ku qaadala horumarinta
Jaamac Taqal Abbas ayaa ku guuleystay kursiga tirsigiisu yahay hob 230 wuxuuna helay codad gaaraya 77 cod halka musharrixi la tartamayay Cabdi Cali Umar uu helay 23 cod. Ismaaciil Iido Maxamed ayaa ku guuleystay kursiga tirsigiisu yahay hob 275 wuxuuna helay 71 cod halka musharrixi la tartamayay Cabdi Sattar Xasan Cali uu helay 16 cod waxaana halaabay 3 cod. Doorashada Koonfur Galbeed ayaa maraysa heer gabagaba ah waxaana magaalada Baydhabo ku haray 13 kursi oo qaar ka mid ah horaanta isbuuca soo socda la filayo in la shaaciyo. Mukhtar Maxamed Atoosh, VOA, Baydhabo.
Haatan dhegeystayaal, kusoo dhawaada xubintii dooda gaaban waxaana la socodsiinayaa Xuseen Xasan Dhaqane.
Xilli uu sii kordhayo khilaafka siyaasadeed ee u dhexeeya dowladda federaalka iyo maamulka Jubbaland, magaalada Kismaayo waxaa gaaray guddi dhowaan uu magacaabay ra'iisul wasaare Roble. Guddiga ayaa waxa uu qiimeyn ku sameyn doonaa amniga degmada Garbahaare, waxaana uu sheegay in uu kulamo la qaadan doono siyaasiyiinta iyo qeybaha bulshada ee ku kala aragti duwan arrimahaasi. Haddaba wax natiijo ah ma laga filan karaa guddigan hawsha loo xilsaaray? Waa xubinteena dooda gaaban. Waxaa toddobaadkan igu marti ah Yuusuf Maxamuud Axmed oo arrimaha siyaasadda wax ka qora iyo Nuruddin Bashiir oo ka mid ah aqoonyahanka reer Jubbaland. Hadalka waxaa ku horeynaya Yuusuf Maxamuud.
Runtii guddigu uu magacaabay ra'iisul wasaare Roble ee kasoo tala bixinta deegaan doorashada labaad, waxaan isleeyahay runtii inay natiijo wax ku ool ay la soo noqon doonaan muddada loo qabtay oo 7 maalmood ah, maadaama doorashadii waqtigii loogu talagalay runtii wax yar ka dhiman yahay, muddo badanna ay dib udhacyo badan ay ku imaatay. Jubbaland ay tahay isteetka keliya aanan weli bilaabin 16 kursi ee magaalada Garbaheer ee yaala. Isteedyadii kalenta oo dhan ay bilaabeen deegaan doorashooyinkoodii labaad. Waxaan isleeyahay muddada 7 maalmood ah inay la soo noqon doonaan waa natiijo wax ku ool ah horumarin u ah masaalixda caamka ah iyo masaalixda dadka deegaankaas degan ee runtii iska leh kuraasta 16 taala magaaladaas. Marka la fiiriyo waqtiga soo lumay iyo waxa haray, inay runtii u dardargelin doonaan horumarna ay ku dhammaan doonto insha Allah.
Yuusuf waa mahadsantahay. Haye Nuurdiin Bashiir.
Waxaan leeyahay anigu meeshaas rajo Ilaahay baa maaragtay Ilaahay baa keeni kara, laakiin nimankan guddiga aanu rajo badan kama qabno. Guddiga dadku way tuunsan yihiin, waxaa lagu tuunsan yahay inay dhinac yihiin, waxaa la tuunsan yahay dad shaqsiyaadka oo dadku diidan yihiin inay maaragtay ama madaxdu yihiin ama kamid yihiin. Meeshaasna hadda guddi uma baahna sida dadka maaragtay oo dhan ay maaragtay ay ogyihiin ra-iisul qaranka tagay madaxa Dolfiinka Soomaaliyan ah, asaga hawshaas meeshaas tagay oo war fiican ka keenay hameenay iyo maalmo joogay, wuxuu keenay in meesha doosha ka dhicin doonto kana dhacayso. Dhaqanka wuu u ballan qaaday oo weeska iyo beeshiba la shiday. Guddi waxaa tagay ayagoona ka kooban maamul goboleedyada oo ayaguna war fiican noocaas ka keenay. Meeshaas wax dhibu kama jiraan, wax sabab guddi maanta loogu saaraa ma jiraan, wax sabab maanta loo maatay maamul goboleedyada kale oo qaraxi iyo dhiigi iyo dadkii oo daasan doosho loogu qabanaya Garbaheer meel kasta ka imaan badan loogu diidaa ma garanayno. Meesha waxaa weeye ujeedooyin kala jira, dadka Soomaaliyeed iyo dadka dadaba waxbay tuunsan yihiin, waxay tuunsan yihiin inay jiraan maaragtay xalga isku xiran iyo maaragtay shaqsiyaad iyo wadamada ay ka dambeeyaan in gado kuraasaas darteed in la helo oo kuraasi gado 16 cadada helaan oo shaqsiyaadka dadka helaan. Wayna dhici kartaa dhinacyo kalena inay ku xisaabtamaan inay helaan, laakiin dadka deegaana dan uma aha. Meeshaasna meel laga filaahiyo guddigaas inay war fiican ka keenaan maaha. Meeshaas wixii lagu soo arkay wax ka dambeeyey oo maanta loo aadaa ma jirto.
Haye Yuusuf Maxamuud.
Nuurdiino waa mahadsan tahay. Runtii waxa la isku hayaa waa siyaasad waa iyo doorasho. Siyaasad iyo doorasho imar hadday imaatana waa la iskhilaafayaa. Mar walbo la iskhilaafana waxaa fiican in miiska wada hadalka iyo si walbo wax lagu xalin karo in la wajaho. Sidaas si la mid a magaalooyin noocan oo kalenta ahna way ka dhacday in la iskhilaafo, khaasatan magaalada Beledweyne oo ah magaalada madaxda labaad ama deegaan doorashada labaad ee Hirshabeelle. Guddiyaasidan oo kale loogu saaray madaxweyne isteetkiyaa tagay, haddana waa kaasa mama si wanaagsan howlihii u socdaanays dhammaad ay ku marayaan. Maamulka Axmedowe aad ka dhawaajisay Geedo iyo magaalada Garbaheer intuba Jubbaland ay hoos tagaan, Axmed madaxweyne u ah xaq dastuuriyon u leeyahay inuu maamulo doorashada muxuu ahaa meeshaas ka dhacaysa, sida ay u maamulayaan Saciid Deni oo labadiisa magaalo iyo isteedyada kalento dhan say u maamulayaan, asagana xaq buu u leeyahay runtii. Shaqsiyaadka isaya waa la isqaban karaa, laakiin wixii dastuurka maamulku uu u leeyahay waxaa fiican in dadka lagu tixgeliyaa fiican oo looga dambeeyo. Marka ani waxaan qabaa inaan ka warsugno oo rajo fiican aan ka malaysano guddiga ra-iisul wasaaraha uu u diray meeshaas.
Aya Nuurdiin Bashiir.
Yuusuf, waa runtaa oo meesha maamul goboleedyada maamulka salaada magaalo oo doorasho lahaa waxaa la isku hayay oo Beledweyne oo kale tusaalaha ugu soo qaateen ma ahayn doorasho kama dhacaysa iyo waa ka dhacaysaay madaxweynuhu hatagay iyo midkii kale ahayd ayada unba xal ku saarnaaye doorashada la iskuma hayn. Markasta in Beledweyne doorashada ku dhacdo dadka deegaankuna waa ogolaayeen. Madaxweynaha Hirshabeellena wuuba ku dagaalamayay inuu geeyo oo doorashadii geeyo Beledweyne ku dagaalamayo dowladda dhexe iyo asaga iyo cid kasta oo meesha kasoo jeedana waxay isku raacsanaayeen in doorasho Beledweyne ka dhacdo. Layskuma haynin in doorasho aysan ka dhicin iyo inay ka dhacdo, guddina looma saado in doorasho lagu soo qiimeeyo inay ka dhacayso. In kale Garbaheer waxaa laysku haystaa doorasho kama dhacayso ee Kismaayo aan waxay ku wada samaysto iyo deegaan doorashooyinka oo dhan way ka dhacday state kasta laba deegaan doorasho. Garbaheerna waxay ka mid tahay deegaan doorashooyinka la sixid 11 September. waxaa laga hadlayaana waa intaas keliyaha cid isku haysataaba ma jirto. Maxamedow ma xukumayo wax kuma ha yimaado guddigii Axmedow doorashooyinka u xisaabtay odayaashii dhaqankuna waa joogaan, dadkuna dadka deegaanka weeye, asagoo ha yimaado hadduu rabo. Meesha waxaa la isku haysaa doorasho kama dhacaysa iyo kama dhacaysa wey. Axmedowna asaga xukuma madaxweyne ka ah, hadduu yimaadana waa lagu soo dhaweynayaa, hadduu guddiga soo dirana waa la soo dhaweynayaa, asaguna labadaas midna uma diyaar aha, dadka kale oo ku daahana diyaar uma aha. intaasun baan laysku hayaa waana fiican tahay intaas faahfaahsantiin oo gaar ahaan adigu aad isla qasannahay.
Haye Yuusuf Maxamuud.
Waa mahadsantaha Nurdiin warta. Anagu ma arkin Axmed uu dhahaayo doorashadii oo dhan intaan ku qabanaya Kismaayaan ku qabsanaynaa, laakiin waxaan aragnay maamulkii Jubbaland oo madaxweynihii ugu horeeyay cabasho ka ah runtii ciidamada faraha badan leh xamar laga soo qaadayo meel runtii amnigeedii shahaada adii aa sheegtayba amnigeedii uu aad u fiicnaa la keenaayo, meel amnigeedii uu sareeyey uu aad u fiicnaa in ciidamo la keenaaho waxa ku jabanno dad walba waa fahmi karaano waa un siyaasad la rabo in ciidamadaasi doorashada lagu boobo. Maamulkana intaas ayay muxuu ahaa ka hadlaay mar walba xaqiin u leeyihiin inay iyagu ciidamada qaaska ee amniga loogu talagalay doorashada inay maamulaan waxa ka soo haraa inay ka hadlaan oo ay dhahaan waxaan waa nagu dheeri waxaan saas ma ahan. Inay ka hadlaan waa wax runtii u banaan. Marka waxaan isleeyahay runtii wax walba hadii laga fadhiisto waa laga xaali karaa, waa la dhamay karaa. Guddigaanana insha allah ka warsugeynaa. Waa tii hadda aan aragnay shalay gudoomiyaha gobolka Geedo uu dhahayay guddigaasna ma keenaan saas ma yeelaan iyo waxyaaba noocaasa. Marka guddigoonan shaqo bilaaban in laga hor dhacona waa wax aanan wanaagsanayn waa runtii. Marka guddiga aan ka warsugno.
Haye gabagabada Nurdiin Bashiir.
Ninka leeyahay Yuusuf oo cadaalad baa la rabaa, waxaan waaqtay waa iska wax yaroo iska dhamaanaya, laakiin adigu la taagana cadaalad ka fogaata lama rabo. Meesha leeyahay gada ammaan darar kuma jirto. Hal sano ka hor mise labo sano ka hor baa ciidan yaroo banaanka magaalada joogay oo weyn sidii looga heshiiyey iyo inaan waxba damba ka dhicin oo qof damba ku dhiman. Laba nin askari ahaa badaxa waa laba qof ku dishay, labadiina waa la toogtay. Ammaan darana kama jirto, waad ogtahay oo haddii cadaalada ka fogaanayna waad ogtahay, ma sabaleedna way ogtahay. Kismaayo oo qarxi ka dhacahayo badweyne oo 40 qof maalintii u dhimatay, meesha la yiraahdo Barra oo hoobiye lagu garaacaya doorashadii lagu qabtay, weliga maada maqan garbaharri baa wax ka dhicanaya qabiil baa isku laayay. Ammaan darana ka jirtay laba ciidan baa isku arfadhida. Soomaaliyana dee way la socotaayo hadda waxba mukale maalinta, waxba kuma kala qarsoona. Cadaaladan ayaa laga fogaanin. Axmed oo akiri weligi isma dhihin meeshaas maaragtay uma qabanayo muusa dhihin hadde ma wala dhahaba cidda hadaaba ma jirto. Waxaan waa hoosta xilib ka socday, hoosta waa laga shilaaya, dabku hoos buu ka hulaaqayaa. Marka balaaya kama jirto, waa meel fiican oo amni oo degan, dadkeeduna waa diyaar. Intii uu keelay wax kaga dambeeyay ma jiraan. Asalaamu calaykum waraxmatullahi.
Intaa waxaa ku eg xubinteena dooda gaaban. Inta doodan mid lamid ahaan dib kaga kulmeyno, waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
aad ayuu maasiin xuseen xasan dhaqanay inoo la socodsiinay doodaasi gaaban halkaad kala socotaana waa laanta af soomaaliga v o a. Haatanna waxaad u diyaargaroodaan barnaamijkii dhakhtarka weydiiyo oo inoola socodsiiyo ibraahim xasan daanduray.
kusoo dhawaada dhakhtarka weydii waxaa marti uga dhakhtar qaasim xaaji xuseen oo ah dhakhtar ku takhasusay daaweynta guud dhagaxa keliyaha ayaa dad badan oo dunida ku noole ay ka cawdaan. Haddaba maxaa dhagaxaasi keeni kara ayaa marka hore dhakhtarku ka hadlayaa.
Dabcan horta mas'alada dhagaxa mas'alo badan waaye, dadka caalamkao dhan iyo soomaalidaba intaba dhagaxa aada ugu badan yahay. Dhagaxa waxaa laga qaadaa inta badan haddii qofka uusan biyo badan cabin, wasaqdii kelida ay saaraysay waxay noqonaysaa wasaq fadhiisan karto tubooyinka kelida ee kaadida ay maraan. Haddii biyo badan la cabo, sida markii meel tuba ah oo caadi ay biyo u maraan, haddii biyo badan maraan wasaq ma ku haraysaa maya? Haddii biyo yar ay maraan wasaqdii way fariisan kartaa. Keliyaheena waxaa waaye dhibaatada dhagaxa u keeno waxa ugu wacan dhaqanka dadka qaar ay caadaystaan oo intaana badan aan u badannahay oo ah biyaha inaan aad u cabin. Soomaalida waa yartaa inaad aragtid qof socdo oo biyo wato, beenama adduunka kale dadka waxaa ina lagula dardaarma muudaa waxay wataan caagag biyo ah, mar walba biyo cabayaan. Marka biyaha in la cabo waxay saacidaysaa kelida inay nadiif ka noqoto, qaruurax fariisan karo oo asalka keeni doono sanado badan kadib dhagax weyn inuu abuurmo. Marka taas marka waxaan ugu hortagi karnaa in biyo badan la cabo oo sidaas aan sameyn.
Markana dhakhtarku waxa uu ka hadlayaa dhagaxa marka laga soo tago waxyaabaha kale ee dhibaatada u keeni karaya kelida.
Dabcan kelida waxaa saameeyo aad u saameeyo cuduro oo jirkao dhan saameeyo, laakiin kelidii gaar ahaan u saameyn karo masalan tusaale waxaan usoo qaadan karnaa cudurada laba cudur oo aada u badan ummaddeena hadda aada ugu badatay adduunkan ku badan waa cudurka loo yaqaano sokorta ama kaadi macaanka iyo dhiig karka. sokorta sidaan ka warqabno dhibaatada ay leedahay waxay saameyn kartaa meelo badan oo jirka mid ah laakiin sokorta problemka ay geysato ana waxay u geysataa xididada yaryar marka hore waxaan leenahay xididada aadka u yaryar ayay saameynaysaa oo kelida xididadaasi adkeynaysaa kadib dhiigii maraya yaraanayo kelidii marka waxa laga yaabaa in dhiigii uu ku yaraado oo markaas dib soo gaaro hadii xubin dhiigii ku yaraado dhibaat soo gaaro waxa kale saameyn kartaa shabaqi filtration ka sameeynaa ama filtraha aha shabaqaasna inay wax ka bedesho oo hadhow marka shabaqi uu go'go'o oo protein badan ama waxyaabo la celin jiray ay soo raacaan kaadidi markaasna kadib shabaqi isbeddel ku dhaco sanado badan kadib kelidii ay aad u baabacdo taas waa dhici kartaa marka waxaan leenahay sokorta waxa kale kelidii u keenta infection maadaama ay liidato difaaca jirkeena waxa suuragal ah in infectionki uu kelidi kusoo noqnoqdo oo kusoo noqnoqdo
dhiikarkana bal ka waran
dhiikarka isagana wuxuu kala mid yahay sokorta dhinaca saameynta xididada yaryar inuu adkeeyo waa kala mid isaga waxaan leenahay waxaa kaloo ku keeni karaa dhiikarka gaar ahaan hadduu yahay nooc waxaa jira loo yaqaano malignant hypertension oo ah dhiikar aad u xun waaye oo dadka yani aad u saameynaya muddo yar gudaheed in kelidii ay dhaawacanto oo ay shaqadii gabto muddo sanad ama laba sano gudahood ah dhiikarka caadiga ah oo la wada yaqaan wuxuu qaataa waqti dheer sanado badan laakiin dhiikarka noocaana oo kan hoose uu 120 ka badanayo wuxuu saameyn karaa inuu ku keeno dhaawac xoogil kelyihii xididadeedii oo kelidii markaas ay dhimato muddo yar sanad gudihiis ama laba sano oo markaas kelidii ay fariisato dadka hadda badanaa loo sameeyo keli dhaqista waxay u badan yihiin dad qaba dhiikar ama sokor
bismillaahi raxmaani raxiim magacaygu waa faadmo khaliif jimcaale iidooyinka ay keliyaha u leeyihiin
waa mahadsan tahay dhegeystahaas dabcan kelyaha faa'iidooyin badan ayay noo qabtaan waxaan u kala saari doonaa saddex qodob oo muhiim ah qodobka koowaad kelida waxay ka saartaa jirka qashin badan oo jirka gudihiisa kasoo baxay iyo wax banaanka nooga yimid ayay ka saartaa qashinada ay ka saarto jirka gudihiisa waxaa ka mid a maado loo yaqaan yuria waxaa ka mid a creatinin waxaa ka mid a uric acid daawooyin badan oo jirka soo galo iyo sun badan oo cunnada la socotana waxaa jirka saar kelyaha marka qashin saar waa shaqada koowaad oo ugu muhiimsan xubinta ugu weyne qashinka jirka saarto waa kelyaha shaqada labaad waxaan ku tilmaami karnaa kelideenna waxay nidaamisaa waxyaabo badan oo jirka ku jiro inaynan badanin ayna yaraanin waxaa ka mid a biyaha dhiigga biyaha dhiigga ku jiro inay iyadaa nidaamiso waa ognahay haddaan biyo badan cabnana kaadi badanaan kaadina haddaanan biyo cabin kaadideena way yartahay soo arrintaas waxaa qabanaya waa kelida waxay nidaamisaa dhiigga bresherka dhiiggay nidaamisaa waxay nidaamin kartaa oo kale balansiga u dhexeeya ashitada iyo basiska dhiigga waa arrin muhiima jiddan shaqada saddexaad oo kelida inoo qabato waxaan dhihi karnaa waxay soo saartaa waxyaabo jirkeena u baahan yahay oo loo yaqaan hormones waxaa ka mid a hormoonkii mar dhow aan sheegaynay oo muhiimka u ah in la sameeyo unugyada cascas ee dhiigga ee muhiim u ah oxygenta inay xambaaraan waxaa ka mid a hormoon kale oo loo yaqaano renin oo isagana saameeyo dhiigga bresherkiisa kor u qaada haddii uu breshar ka yaraado waxaa ka mid a hormoon kale oo la dhaho vitamin D oo iyada ay ka qayb qaadato samayntiisa maqaarka iyo beerka ayaa lagu soo sameeyaa laakiin wuxuu dhammaystirmayaa marka kelida la keeno vitamin D-gana wuxuu muhiim u yahay lafaha jirkeena
intaasina dhegeystayaal waxaan kusoo gebagabaynaynaa dhakhtarka weydiiyo uu marti ku ahaa dhoktor qaasim xaaji xuseen oo ah dhakhtar ku takhasusay daaweynta guud intaan dhegeystayaal mar kale kulmi doono sidaa iyo nabadgelyo
halkan dhegeystayaal nagala socotaana waa laanta af soomaaliga v o a oo si toosa idinka imanaysa washington haddii aan qodobada wararka caalamka idiin dulmaro 1 million oo qaxooti ah ayaa ka qaxay dalka ukrain una qaxay dalalka dariska ah muddo 7 maalmood gudahooda sida ay qaramada midoobay sheegtay iyadoo maxkamadda caalamiga ah ee dembiyada dagaalka ay bilowday in ay baarto suurtagalnimada dembiyo dagaal oo ruushku ka geystay ukrain qoraal uu soo bandhigay bartiisa twitterka madaxa qaramada midoobay u qaabilsan qaxootiga filippo grandi ayaa ku baaqay in rasaasta la joojiyo si gargaar bini aadanimo dadka loogu badbaadinayo loogu fidiyo malaayiin gudaha dalkaasi ukrain hay-addu waxa ay saadaalisay in colaaddu ay sababi doonto 12 million oo reer ukrain ah in ay ku barakacaan gudaha dalka kuwaasoo u baahnaan doona gargaar dhinaca kalena afhayeen u hadlay wasaaradda arrimaha dibadda shiinaha ayaa sheegay in inka badan 3,000 oo qof oo shiino ah ay si nabad ah laga soo daabulay dalka ukrain iyadoo la geeyey wadamada dariska la ah ukrain Wangin ayaa shir jiraayay oo qabtay ku sheegay in mas'uuliyiinta Shiinuhu ay hadda qiimeynayaan xaaladda dalkaasi Ukraine. Haatana dhigaystayaal, aynu ku wada nasanno mid ka mid ah heesaha aan ku tala galnay. Heeskaasi ayaan kusoo gabagabeynaynaa baahintiin idaacadeed oo si toosa idinka imanaysa laanta af Soomaaliga ee VOA. Tan iyo kulanti dambe waa dhammaan bahda laanta af Soomaaliga ee VOA Washington. Odila sidaas iyo nabadgelyo.